Pues nesta xornada de mércores queremos afondar un pouco máis tamén a situación da pandemia sanitaria no noso concello. Estamos en vésperas da apertura do curso escolar en educación infantil e primaria en canto, bueno, pues, o que é o CEIPO Coto, ou a Escola Unitaria tamén de Aro. E sabemos que o concello estivo a traballar arreo nas últimas semanas para a posta a punto tamén de instalacións, melloras en algúns servizos, algunha que outra obra como a poda de árbores, ¿no? No CEIPO Coto. De todo isto queremos falar hoxe co alcalde do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, a quen saudamos. Alcalde, hola, bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Bueno, a 9 de setembro podemos preguntarlle si os datos que manexan desde o Concello e que lle son ofrecidos, ademais, bueno, pois a diario desde o Centro de Saúde, pola súa coordenadora, son máis optimistas que nos últimos días?
Home, pois sí. A verdade é que ao longo desta mañá pois púseme en contacto con ela, como facemos habitualmente, diariamente. Que, bueno, polo menos podemos decir que baixou un pouco, pero polo menos baixaron o número de casos que estaban activos no noso concello. A día de hoxe baixamos a 24, e prevese que en vindeiros días pois cas altas que están programadas, e todo vai ben, pois siga descendendo un pouco, non?
Estamos a falar xa de un número importante de altas, pero entendemos que tamén hai novos casos.
Sí, estos días houve algún caso novo, por eso que, bueno, digamos que se vai anivelando un pouquiño pues o número de entre contagiados e altas que se están dando. Efectivamente, houve, parece ser, varios casos novos, como fin de semana, por exemplo, do venres o luns, houve 5 casos novos, entre hoxe xa había varias altas, por tanto, xa descendía un pouquiño, e outras que se van a facer ao longo destos días, non? Pero, bueno, o importante, digamos, que acotar o máximo posible pois esas persoas que foron dando positivo dentro do rastreador, das persoas que as que estivo en contacto, si se van facendo probas e van dando negativo e van cerrando ese círculo, pois aí é donde se pode, digamos, ter un pouco de máis de optimismo e ver que, bueno, que a situación pois pode ser previsible de que non vaya máis, non?
Claro, que este, digamos, a situación de alguna maneira controlada, pode haber casos novos, pero que non se disparen, non? De golpe, que a situación este má ou menos estabilizada.
Sí, a ver, é un pouco, nós un pouco o medo que temos ante esta situación, e un pouco vendo a situación que lle pasou aos concellos como Santa Comba ou Santiago a semana pasada, era un pouco a nosa preocupación, non? É dicir, a preocupación de que evidentemente se foran disparando eses números e que pois a Xunta de Galicia pois tomara cartas no asunto e poidera ao mellor pois intervir e marcarnos unhas restriccións máis estrictas, non? Entón, bueno, era un pouco a nosa preocupación. A miña preocupación a día de hoxe é a partir de mañán. É dicir, a miña preocupación estes días fomos poñendo a gardería municipal en marcha, abriuse o venres pasado. Estes días, bueno, estamos un pouco pendentes de como vai a situación. E a partir de mañán, pois, ca volta ao colexio, pois é donde vamos a estar aí moi pendentes. Estes días estiven personalmente tendo varias reunións co equipo directivo do colexio para, bueno, para programar distintos traballos, pero ao mesmo tempo, bueno, pois para estar un pouco en contacto continuo, colaboración para ver como iban transcurrir este comezo de curso, estes primeiros días de curso ante esta situación que todo é imprevisible, non?
Contenos ali en que tipo de medidas se fai máis fincapé e en cales tamén o concello, digamos, ten que poñer máis recursos.
Bueno, a ver, as medidas evidentemente son, digamos, que marcadas e adaptadas un pouco por parte do equipo directivo do colexio, non? Un pouco adaptadas ao protocolo que marca a Xunta de Galicia, non? Evidentemente, o protocolo da Xunta de Galicia é un protocolo, bueno, máis ou menos xenérico, pero que, evidentemente, cada particularidade de cada centro pues ten que ser un pouco adaptado a ese protocolo, porque evidentemente non son os mesmos centros de todos os sitios de Galicia, non? Entón, bueno, no que se soe, ou no que incide sobre todo eses protocolos un pouco, no tema das distancias, dentro da medida do posible, evidentemente, porque eso todo é incontrolable, por moito que queiramos, as distancias de seguridade, higiene, limpeza, desinfección, de zonas comuns, de aseos, de pomos, de portas, de barandillas, etcétera. Aí é donde, digamos que, temos que actuar o Concello, pois marcando, de feito, o se mesmo, ao longo desta mañana estamos programando un pouquiño todos eses horarios do persoal que vai a ter que facer esas desinfeccións un pouco de acordo tamén cos horarios lectivos do colexo, non? Entón, bueno, onte mesmo estiven ali no colexo nesa reunión para marcar un pouquiño todos eses traballos programados entre os traballadores que poño o Concello e o propio, digamos, a propia organización do centro e dirección do centro que marque un pouco pois como hai que facelo en base ao protocolo. Ao mesmo tempo, bueno, estánse ultimando un pouco os pequenos detalles de marcarse ali nos patios de acordo á adaptación dese protocolo que o equipo directivo fixo, evidentemente, non estamos a súa disposición para facilitar o máximo posible esa entrada ao colexio. Entón, bueno, eles decidiron pues, facelo, creo que xa explicou a directora aí nos micrófonos da Radio Municipal a semana pasada, non? Facelo por tres puntos distintos para facelo máis pues, espaciado posible, disperso posible. Incluso onte, bueno, pues, despois de salir da reunión, tive unha aquí cos corpos da policía local para incluso, como este ano van a facer unha entrada pola parte de abaixo, por onde entran os autobuses, os rapaces que veñen no transporte escolar, van a facer por aí para os cursos de cuarto, quinto e sexto, para os máis grandiños. Claro, atopámonos con un pequeno problema, non sei, os efectivos da policía local son os que son, entón non iban dar controlado todos os días pois as dúas entradas que teñen programadas polo patio da Rosalía de Castro e máis polo patio de atrás da Castelao, entre o instituto e o colexo, non? Entón, bueno, falando aquí ca policía local, decidimos que a rúa entre o colexio e o instituto vamos a poñer en dirección prohibida. Vai ser solo para usar o transporte escolar e, de alguna maneira, garantir a seguridade dos nenos, bueno, pues, mentras non abran os portalóns do patio para acceder ao interior do patio do colexio, non? Entón, bueno, un pouco para garantir a seguridade tamén dos rapaces, que ainda que sean os máis grandiños, pero, bueno, non é que sea unha rúa de moito tránsito a esas horas, pero preferimos curarnos en salud e así mo transmitiron tamén os corpos da policía local de poñer unha dirección prohibida e solo acceder por ali pois o transporte escolar, non? É dicir, a xente que circule todo arredor do instituto, que tampouco non é unha cousa fora do normal, non?
Bueno, digamos que todo o mundo terá que ir adaptándose, non? Non queda outra. E, en todo caso, tamén isto, decía antes o alcalde, require un maior esforzo tamén de persoal e económico por parte do Concello, non? Digamos, sí. Máis horas de limpeza, máis traballos.
Sí, evidentemente, bueno, é un pouco o que levamos falando nestes últimos días, é un pouco que falamos outro día nesa reunión de alcaldes da comarca, non? É dicir, todas esas competencias que evidentemente estamos asumindo nestes casos os concellos porque somos a administración máis cercana e bueno, eu nesa reunión tamén trasladaba aos compañeros que evidentemente somos a administración máis cercana, somos a administración que escoitamos as queixas e as preocupacións dos nosos veciños e que temos que intentar solucionalas, sí ou sí. Outra cousa é que nós, pues, evidentemente, teñamos que petar nas portas que teñamos que petar para reclamarlle pues, unha maior financiación ou que en vindeiros meses asuman a propia Xunta de Galicia, neste caso a Consellería de Educación, as competencias impropias que estamos asumindo os concellos porque, evidentemente, eu creo que isto vai se alongar no tempo e chegará un momento en que os concellos, pois, ao mellor, nos atopemos con algún problema de financiación e de orzamentos, evidentemente, porque, claro, como todo isto é imprevisible, pois temos que ir un pouco vendo como vai a transcurrir agora e o futuro destes, ao longo destes meses, os gastos que se vayan ocasionando ao longo destes meses, porque evidentemente pois temos que asumir moitísimas cousas, entón, bueno, pois...
Claro, non lamenta que a mellor dende a propia FEGAN, ¿no? Federación Galega de Municipios e Provincias, tivese feito xa fai tempos, incluso antes da pandemia, algún tipo de negociación, ¿no? coa Xunta sobre este asunto, porque isto xa ven coleando de fai moito tempo, ¿no?
Sí, por suposto, decirlo para min a FEGAN durante estes meses de pandemia, pois... Para mí, personalmente, estivo prácticamente desaparecida. Es decir, eu creo que a FEGAN é a administración que ten que poñer os puntos sobre as is, poñer encima da mesa, defender aos concellos e poñer encima da mesa diante da Xunta de Galicia de quen son as competencias e o que ten que asumir as competencias esas, non? Eso é un pouco o que reclamamos tamén os alcaldes, é dicir, agora mesmo, igual que durante estes meses de pandemia, todos os alcaldes nos vimos sós ante esta problemática e que cada un, pois, evidentemente, tuvo que asumir a súa responsabilidade e asumir e tomar decisións pois un pouco, digamos, a cegas, porque, bueno, a situación, evidentemente, para todos, foi a que foi, é dicir, algo que non se preveía, algo que non se coñecía, algo que non sabías se a decisión iba a ser acertada ou non, pero que tuvemos, todos os alcaldes sós ante o perigo, a hora de tomar decisións, de facer inversións e de asumir pues, todas esas competencias que non nos pertence. Pero, repito, nós como administración máis cercana, nós debemos aos nosos veciños, vamos a mirar polos nosos veciños e pola saúde dos nosos veciños, evidentemente.
Seguindo no colexio, tamén se estiveron levar a cabo traballos de mantemento, non poda de árbores, posta a punto de cara a este novo curso. E hai unha cuestión moi importante, soubemos, alcalde, que en agosto estivo reunido con responsables de Unión Fenosa Distribución para solicitarle o cambio dos cadros eléctricos ou unha nova ubicación. Como é este asunto? Porque esta é unha nova tamén importante que o Concello leva anos, non, pelexando por esta cuestión.
Pois sí, vamos a ver, por un lado, como ben dís, estivemos facendo unha posta a punto para o inicio do curso escolar, entendíamos que ali no Sardins e no entorno dos patios do colexio había que darlle unha limpeza e un cambio importante, digamos, darlle un pouco de vida e de claridade a todo aquel entorno. Estivemos facendo poda corta de árboles, de maleza, evidentemente desde o mes de marzo, pois... non se accedía prácticamente ao colexio ata que os profesores volveron agora no mes de xullo un pouco a programar este curso, non? Estuvemos dándolle limpeza exterior, demos un lavado todo exterior de aceras, de accesos a parte de atrás por onde entran todo o equipo directivo e os profesores, instalamos un porche na entrada a Secretaría e a Dirección, porque con esas medidas que van a levar a cabo, evidentemente, non van deixar acceder ao centro a todo o mundo como cedía antiguamente, senón que van ter que ser, ao mellor, con cita ou van ter que esperar ali fora. Entón, entendíamos que non podían estar os pais a choiva ali, ao mellor, durante o inverno, esperando a que fueran atendidos. Limpeza dos patios, hoxe mesmo están marcando un pouco en base a eses protocolos que ultimaron o equipo directivo as zonas de acceso por onde acceder no patio da Rosalía de Castro e máis por abaixo na Rúa Castelao. Estarse facendo unha limpeza da acera exterior do colexio. Eses traballos que anualmente se van programando un pouco de cara ao inicio escolar, non? E por outro lado, unha demanda da cal, eu durante estes anos que estiven aquí como concelleiro de obras, se estivo facendo xestións e presión tamén, un pouco, digamos, cansado de non encontrar unha resposta clarificadora, intentei neste caso poñerme en contacto con certas persoas que me dixeron que serían claves para poder solucionar eso. Parece ser que en principio o conseguín. Eu, mentras non o vexa, evidentemente non me gusta tirar campanas ao aire, pero bueno, nesas xestións que fixamos, eu estive reunido a semana do despois do festivo de agosto, unha vez que me puse en contacto con co delegado de Unión Fenosa Distribución e ao mesmo tempo co xefe territorial de industria, explicándolle a problemática que había aí, que, bueno, en principio, bueno, díxome que non era coñecedor do tema, entón, bueno, eu díxenlle que tiña todo o tempo do mundo para atendelo e para leválo in situ a ver o problemática. A semana seguinte de falar personalmente con o delegado de Unión Fenosa Distribución e ao mesmo tempo co xefe territorial de industria, pois se puso en contacto comigo. Por parte de Unión Fenosa veo aquí este delegado territorial e máis outra persona encargada da zona de Santiago dos traballos de Unión Fenosa, da brigada de Unión Fenosa. Estivemos ali no colexio, estivemos valorando as dúas preocupacións máis importantes para nós, que unha é, pois evidentemente, o que chaman eles a centralización do que é a distribución dos cuadros eléctricos, que para nós, aínda que este ano, digamos que xa dentro do Concello, adotáramos unha medida preventiva para que eses cuadros estiveran o máis aislados posible dos nenos, fíxose un peche perimetral máis amplio e máis de máis radio para non poder chegar a eles. E por outro lado, a segunda preocupación que era a ubicación do CT que está no baixo do propio centro, nun patio coberto que hai ali no propio centro, onde se ubica ese CT e onde o ano pasado precisamente pois houve algún problema, incluso tuveron algún problema por parte deles dentro do CT, houve que mandar ali persoal na propia dirección do centro para facilitarlle a entrada, porque evidentemente, ao estar no patio, pois non tiñan por onde acceder a ese CT, e donde houve un problema que tiveron que incluso puentear, e houve algunha fase que sufriu un pequeno incendio ali ou algo e que tuveron que puentear eles ali, non? E arranxar como puideron para salir do paso ahora mesmo, naquele momento. Entón, a nosa preocupación era retirar ese CT tamén dese baixo do colexio e sacalo ao exterior do propio centro, é dicir, de toda a instalación do centro, retirar esas dúas instalacións eléctricas para evitar o máximo posible calquer risco de incendio ou de que se sufra pois un dano maior persoal que sería o que despois lamentaríamos, non? Bimbo a predisposición, están elaborando xa, sabeu, a semana seguinte, é dicir, a semana pasada estiven eu ali, personalmente ca brigada de Unión Fenosa que xa mandou este delegado de distribución, veu unha brigada ali, desplazouse ali, miraron todo, estudiaron e fixeron planos de por onde se distribuían, onde saían, onde entraba a línea de media, onde saían a distribución e a centralización dos contadores, do colexio, das vivendas, e onde fixeron un estudio onde sería a ubicación máis idónea para realizar pues, a instalación deses contadores e incluso dese CT, non? O dos contadores, digamos que é unha medida que ven moito máis factible para levar a cabo en pouco tempo, en principio. O do CT van iniciar tamén os trámites oportunos, pero xa me dixeron que levaría un pouquiño máis de tempo porque teñen que tramitar diante de industria, dos cales eu tamén xa estou en contacto con eles para que faciliten na medida do posible a empresa distribuidora eses traballos. O do CT, en principio, evidentemente, bueno, trasladarnos que era unha obra de moito custe, estamos falando de bueno, 20 e pico, 30 mil euros que pode levar a facer eso, pero eu dixenlle que a empresa tiña que asumir ese gasto e dende o Concello lle facilitaríamos pois todos os traballos que poidamos realizar de obra civil, canalizacións ou incluso unha caseta, construción dunha caseta para ubicar ese CT. Estamos á súa disposición, ten que haber entendemento entre as tres partes, neste caso o Concello, Industria e a propia empresa distribuidora, e penso que, bueno, que vai por bo camiño. O do CT levaría un pouco máis de tempo, pero bueno, creo que está encaminhada a solución a esos dous problemas que tamén levamos reclamando fai anos, e que, bueno, parece que, digamos, que demos un pouco ca tecla exacta para darlle solución a esos problemas, non?
Pois o Gallá que necesaria, non, esta intervención, aínda que teña, bueno, pues un custo, como ven, non, elevado, pero agardemos, non, que a propia compañía se faga cargo, non, deses traballos e que se faga realidade para maior seguridade, non, das propias instalacións e tamén de todo alumnado, profesora e usuarios tamén do centro. Vamos con outros asuntos. Temos tamén estamos en época, non sei se quedan proxectos pendentes de licitar, por exemplo, do plan de obras do post 2020.
Sí, bueno, temos máis. Evidentemente, estamos ultimando este mesmo día, xa se firmou o contrato a empresa da obra de eficiencia energética que foi adxudicada, que ten agora un plazo de execución antes de mediados de outubro, finais de outubro, 30 de outubro, creo que é. Uh-huh. E despois, evidentemente, esta mesma semana firmaremos a de ese vehículo para o servicio de alumeado da Mancomunidade de Concellos do Tambre, entre Negreira e Abaña, que vai dentro da mesma subvención de eficiencia energética. Unha é a non competitiva e outra é a competitiva, que vai entre os dous concellos. Esta mesma semana firmaremos o contrato, teñen un plazo de, creo que son 30 días, un mes me parece, para a suministración dese vehículo. E esta mesma semana, posiblemente, sacaemos públicamente a licitación pois outras das que estaban pendentes. Creo que vamos a empezar pola Avenida das Brañas e Avenida de Barcala, o aglomerado desas dúas rúas, e pola Teresa Faveiro, porque non queríamos meternos moito no inverno, porque é unha obra que como ben sabes, pois bueno, causa bastantes problemas aos veciños desa rúa.
Xa causou, se me permite, xa causou este verán, sí, mesmo, non? Este,
no,
mes
este
de agosto.
Verán e outros anos anteriores.
Sí, sí, non, no, digo, este mesmo mes de agosto volveu, sí, a negarse os baixos e tal, e por eso, digamos, é que moi, corre un pouco de presa.
É, non? Moi importante, exactamente. Entón, bueno, xa digo, son as dúas que vamos a sacar públicas agora mesmo para bueno, iniciar ese proceso de licitación, non? E neso estamos traballando, según se vai incorporando tamén o persoal que estivo de vacacións e eso, pois poñer en marcha todas esas licitacións. Despois ainda queda algunha máis, creo que faltan un par delas máis, e as de este ano 2020, que, uh-huh, que están, pois, un saneamento na zona de Negreiroa e outros asfaltados de distintas aldeas que temos pendente, non? Agora mesmo estás executando dúas que estaban, unha que era da Rúa Carballiños, que aínda a empresa estivemos onte ali cos veciños para, digamos, ensanchar esa propia rúa dentro bueno, do que é o plan xeral conforme está marcado esa rúa. Estivemos ali in situ con dous propietarios de dúas fincas para marcar ali e poñer as medidas según o planeamento e levar a cabo xa o ensanchamento unha vez que se fai esa obra, para que quede xa definitivamente tal como está no planeamento urbanístico, non? Estos días están asfaltando pois o outro proxecto que foi adxudicado fai un mes máis ou menos, están asfaltando pois en Saleiróns, en Piñeiro, están agora mesmo na de Zas a Covas, que están asfaltando, e queda despois tamén unha na zona da Aveanca. Bueno, a verdade é que está acompañando o tempo e están, bueno, a bo ritmo, digamos, non? Están indo a bo ritmo. Por eso que, bueno, dende o equipo de goberno queríamos sacar agora mesmo a Teresa Faveiro, porque entendemos que é un pouco máis urxente de cara a solucionar esos problemas de inverno e non meterse moito no inverno a hora de executar a obra, non?
Bueno, e además que coincide tamén, bueno, co inicio do curso, claro, que tamén está un pouco afectado, non, pola entrada. Sí. Ainda que eso, digamos, hai alternativas, non? Solucións,
no,
para...
Eso non, vamos, non tiña por que ter maior problema, non?
E o plan marco de camiños tamén está
tamén
pendente?
Está adxudicado. Está adxudicado, sí. Está adxudicado a empresa Martínez Montes. Esta mesma semana viñen firmar a acta de replanteo, porque evidentemente esa é unha obra que está, digamos, condicionada e subvencionada con fondos FEDER, e, por tanto, a propia Xunta de Galicia leva un control sobre esa obra e veñen facer sempre unhas actas de comprobación previa de non inicio das obras, de que non estiveran iniciadas as obras, de que non tiveran executadas, digamos, non? Uh-huh. E ao mesmo tempo unha acta de replanteo para comenzar as obras. Eu creo que...
Donde se van a investir esos fondos, alcalde, do Plan pues Marco de Camiños?
Esas son dúas obras, unha vai un asfaltado, bueno, un asfaltado con un pequeno hormigonado en a aldea de Marcelle, e outra na zona de Sallas. Tamén é un, bueno, unha pista de Zahorra con un pequeno entronque de hormigonado na estrada provincial. Estas son obras que, como, bueno, ben falamos moitas veces nestes micrófonos, este tipo de obras ten uns requisitos que ten que cumplir, é dicir, é un plan marco e sempre ten que ser camiños que dean alguna pois explotación gandeira ou algunha finca que estea asociada a algunha explotación gandeira. É dicir, non se poden invertir nunha rúa aquí do noso povo, por exemplo. É dicir, ten que reunir eses requisitos porque é a única forma de poder acceder a esos fondos que concede, o neste caso, a Unión Europea con eses fondos FEDER.
Tamén queremos preguntarlle por outro asunto, non? Tamén de recente actualidade, dos éxitos do recente campeonato galego absoluto sub-18, sub-20 e sub-23 de atletismo en Galicia, éxitos para o atletismo Negreira, como todo o mundo sabe. Se plantexan retomar ou construir algún tipo de instalación para a práctica do atletismo aquí en Negreira, alcalde?
Bueno, a ver, nos aí temos un borrador feito dun último proxecto que o noso departamento técnico fixo no que é a instalación do campo de fútbol, no perímetro do campo de fútbol de Pedramamo, é que estábamos un pouco pendentes a que a propia Xunta de Galicia se conformara, porque, bueno, no seu momento eu falara con un, digamos, asociado ou do departamento do secretario xeral do deporte, para vir ver in situ, quedou comigo, pero foi cando unha empezamos co tema da pandemia e outra, unha vez que se rematou a pandemia, foi cando se convocaron as eleccións a Xunta de Galicia. Por tanto, bueno, como estaba, digamos, disoltas todos os cargos e un pouco as competencias en funcións e tal, pois, bueno, paralizoume un pouco todo, non? Estaba pendente de que, bueno, se trasladara aquí ao noso concello para ver in situ ali e para expoñerlle o custe que ten ese proxecto e buscar algún tipo de financiación. É dicir, é unha obra, evidentemente, esta semana incluso me mandou un aviso como chamo, Samuel Estevez, que é o profesor da Escola de Atletismo, para ter unha reunión cos pais, que, bueno, para a semana que ven lle poñerei, porque esta semana, como estábamos co tema do colexo, andamos un pouco a 100 por hora, pero para explicarle un pouco, evidentemente, o custe que ten para o noso concello facer ese tipo de instalación. É que, evidentemente, é unha cousa que temos que sopesar moito. Si non temos ninguna axuda por parte de alguna administración superior, pues evidentemente para o noso concello en sí, bueno, pues leva unha parte importante de calquera de calquer orzamento dos que dispoñamos, non? Entón, bueno, eu nesa reunión que para a semana posiblemente teña cos pais do club de atletismo, neste caso co presidente do propio club e o profesor, pois lle explicaremos e lle enseñaremos ese borrador dese proxecto, e que estamos, repito, un pouco pendentes, que agora, unha vez que se conformou tamén a Xunta de Galicia, que as consellerías pertinentes, pois esta mesma semana vamos a solicitar distintas reunións con distintas consellerías para trasladarlle un pouco, bueno, pues, a cada unha delas as preocupacións e os proxectos que queremos sacar adiante para o noso concello neste caso nos 3 anos que nos quedan de goberno a nós e, evidentemente, pues, os 4 que lle queda a Xunta, non? Evidentemente.
Claro, entendemos, alcalde, que non se trataría de construir unha gran instalación, digamos, unha pista de atletismo, porque xa sería moi costoso. Xa non hai
superficie, non? Primeiro non temos sitio. No noso concello non hai, agora mesmo non hai ninguna parcela donde se poida construir unha pista de atletismo reglamentaria, digamos. Pero, bueno, un pouco podemos facer algún tipo de módulo en base un pouco a estes rapaces que están despuntando, evidentemente, dentro do club de atletismo. Como ven, pode ser en triple salto ou en lanzamento de peso ou de disco. Estas modalidades que son, bueno, dentro do atletismo, son distintas modalidades que están practicando e que están dando moi bons resultados ao club de atletismo, non? Bueno, pues ao mellor teremos que enfocalo, bueno, primeiramente por aí, e evidentemente o que fagamos pues que sexa para quedar para un futuro, porque atrás de estes rapaces pues poden salir outros o día de mañán. Evidentemente, o que temos que pensar é que non podemos montar en calquer sitio unha instalación dese tipo que sea tan costosa, porque evidentemente non é mesmo facer algo como o que temos ali ao lado do instituto, que é un simple recheo de zahorra, area, que se fixo no seu momento e que lle serviu para ir practicando pois entrenamentos, pero
isto faría ser no polígono, nesa parcela que ten de usos.
Este borrador de proxecto que temos sería para executar debido ao custe que ten para facelo, como cumple a normativa das instalacións de atletismo, é dicir, con tartán, como é debido, iría no perímetro do campo de fútbol. É dicir, dentro do peche do campo de fútbol, entre o campo de fútbol e as pistas de tenis, hai un marxen para facer ali, creo que son 6 calles, de 100 e pico metros, ampliando un pouquinho máis no longo do campo, hacia unha parcela que tamén é municipal ali ao fondo, e retranqueando todo ese peche do campo de fútbol, evidentemente para prever que poidan usar por parte destos rapaces tamén as instalacións do campo de fútbol, porque, claro, todo unha cousa conleva a outra. Non é decir, vamos facer unha instalación, por exemplo, como acabas de decir ti, no polígono industrial, naquela zona deportiva.
Digo porque se barallou, non?
Claro que se barallou, pero primeiro, non cumplía, digamos, que é unha pista reglamentaria, por un lado. Despois, o facer esa, bueno, o que se quixera facer, esa obra, ese módulo ou esa instalación, ali non hai donde cambiarse, non hai vestuarios, non hai nada, non hai duchas, non hai, é dicir, eso conlevaría despois pues montar un módulo con vestuarios ou tal. Entón, dentro do departamento técnico, un pouco tamén expoñéndolle estas ideas dentro do equipo de goberno, ideas que moitas veces, evidentemente, pues non se poden levar a cabo ou sí, pero que lle puxamos encima da mesa o equipo aquí do técnico do concello, que fixo as súas medicións, que fixo as súas valoracións, e que ben viable executalo dentro do perímetro do campo de fútbol. Ahorraríamos instalacións como os vestuarios do campo, que se podrían usar, iluminación,
gimnasio
que temos agora na parte
da Baixa. Parece máis lógico, non?
Pero a lógica moitas veces, xa sabes que... lógica pode ter, pero se non é viable...
Digo, por aproveitar todas as instalacións que salía e complementar o que sai, non?
Exactamente.
Queda supeditado, digamos, entendemos, alcalde, a que haxa tamén, financiación, non? Por parte de
alguna colaboración, exactamente, sí. Alguna colaboración para levar a cabo, porque estamos falando de que ese proxecto, ahora mesmo non teño diante, pero estamos falando de un proxecto de máis de 300.000 euros. Preto, 300 e algo, 300, non sei se eran 320 ou así, me parece. Estamos falando dun proxecto de 320.000 euros, máis ou menos. Un proxecto que solo son 6 calles, vale? Evidentemente, preparados como cumple a normativa, así como dían a normativa, en tartán, como calquera instalación de atletismo pode ter en calquer sitio de España, exactamente.
Muy bien.
Pero aproveitando todas esas instalacións que temos no campo de fútbol, porque temos un ximnasio que acabamos de montar pues ahora durante este estado de alarma, preparando ali nun baixo do graderío de onde Pedramamoa, que poden usar. Hai uns vestiarios, hai alumeado, é dicir...
Sí, por suposto, é que entendemos que o lugar máis axeitado sería ali, non? Donde xa se concentra. Falando de instalacións deportivas, de momento non se plantexan reabrilas a curto prazo, alcalde, por mor da pandemia?
A ver, o que estamos un pouco ás pensas, digamos, xa dixen outro día nestes micrófonos, a ver o termómetro este que vai marcar o curso, o inicio do curso escolar. É dicir, ahora mesmo, bueno, hoxe, pois, baixaron un pouquinho esos casos. Noso medo que tiñamos era que a Xunta intervira, como fixo en Santa Comba e noutros lados, pois, si o número de contagios iba aumentando. Por tanto, era un pouco o medo que tiñamos. Entón, por precaución, decidimos mantelos pechados, incluso esperar ahora ao inicio deste curso escolar, a ver si a cousa vai transcurrindo con normalidade e digamos que non se agrava un pouco a situación do noso concello e doutros concellos, evidentemente, porque nós entendemos que o inicio da guardería, o inicio do curso escolar no colexio e o inicio do instituto vai ser o que marque o pulso do futuro inmediato, máis inmediato dos distintos concellos, non? E das decisións que tomemos, porque temos ahora mesmo encima da mesa moitas reunións con monitores de escolas deportivas, con persoal que facían distintas actividades por noso concello, co tema de conciliación madrugadores, co tema de conciliación nas merendas, co tema da escola de música, é decir, con todas as actividades e todo o programa anual que facíamos no noso concello e noutros concellos, pois evidentemente estamos un pouco á expectativa de como o inicio do curso escolar, tanto en colexio como en guardería como en instituto, digamos, nos vai marcando o día a día, non?
De como vai transcorrendo, non? Que non haxa ningún tipo de incidencia, que o que desexamos
todos.
Sí, algún
revés que teñamos que volver a facer.
E a partir de ahí empezar con todo o resto.
Sí, pero bueno, a programación, como ben se decía, a programación de todas esas actividades de escolas deportivas e eso, ahora mesmo que o que vamos a facer é, digamos, unha preinscripción, vale, unha preinscripción ahora durante o mes de setembro, porque entendemos que tamén, digamos, que o número de persoas de nenos e de rapaces matriculados e inscritos en cada unha das distintas actividades, neste caso, nas escolas todas que hai de música, de escolas deportivas, entendemos que o número vai a baixar un pouquiño, seguramente, entendemos, porque tamén, bueno, pues baixou na gardería e eso, pero en función do número de rapaces inscritos en cada modalidade, en cada actividade, cada un dos seus monitores vai ter que adaptar eses protocolos a cada unha pues desa modalidade. Que conleva todo iso? Pois conleva que unha escola deportiva que o ano pasado adestraba ao mellor 2 ou 3 días á semana, este ano vai poder adestrar ao mellor un solo, porque si adaptamos a un protocolo de seguridade que nos marquen esa modalidade concreta, nos vamos a topar que non temos horarios nin instalacións para seguir facendo o mesmo número de entrenamentos ou de clases con un ratio menor de alumnos, porque non vamos ter onde metelos, non? Entón vamos a topar con outro problema, que é o uso de instalacións, que a día de hoxe, como ben sabes, no noso concello, igual que en outros concellos, pois usamos, neste caso, as instalacións do CEI Bocoto e instalacións do Instituto Xulián Magariños, vense eso pabellóns ou vense eso gimnasios. E a día de hoxe estamos esperando a que a Xunta nos conteste dentro do mes de xuño, que se lle mandou a solicitude e hai que mandalo á Consellería de Educación, e a día de hoxe ainda estamos esperando que nos contesten se podemos usalas ou non, que sería outro problema. Se a Xunta nos di que non, pois ainda nos agravaría máis o problema de reubicar pois todas esas actividades e todos esos oferta que facemos de escolas deportivas e todo nas instalacións. É decir, que si en vez de 3 días a semana teríamos que facer 12, con eso nos complican máis. É decir, o número de entrenamentos vai a ser moito moito máis inferior, non? Entón, bueno, estamos neso, estamos traballando un pouco e vendo a situación que nos depara, non? Non sabemos, temos todo no aire, estamos valorando todo, estamos sondeando todo, estamos vendo como podemos ofertar e reubicar na medida do posible sacar adiante todas esas actividades e clases das distintas escolas.
O sea que por agora non hai unha data para o seu inicio, non?
A nosa idea é facer o sondeo durante o mes de setembro. E unha vez que teñamos o ratio de persoas e de números de alumnos inscritos en cada unha das modalidades, adaptar ese número de rapaces a un protocolo e ver un pouco os horarios das instalacións e de todo un pouco para poder levar a cabo todo, non?
Muy bien, alcalde, ¿algo máis? ¿Alguna mesa se para a veciñanza?
Pues sobre todo tranquilidade. O que lle pediría estos días, sobre todo aos pais que teñen nenos que comencen que comenzaron xa a gardería, que comecen no día de mañán ao colexio, moita tranquilidade. A situación distinta para todos, pero eu creo que si todos facemos un pouco, cumplimos con esas normas de seguridade que durante estes meses nos recalcaron e nos recalcan diariamente, e temos un pouquiño de, bueno, de responsabilidade de sentidiño con toda esta situación que sabemos que, repito, é nova para todos, e intentamos cumplir con todo eso, pois evidentemente facilitaremos que a esa volta á normalidade sexa pois máis levadeira e poidamos levála a cabo sin ter que pegar un revés a toda esta situación, non? Evidentemente, isto é unha cadea, e si todos cumplimos con esas normas e facemos as cousas con responsabilidade, pois evidentemente nos vai ir ben a todos, nos vai ir ben sobre todo aos rapaces agora mesmo que empecen pois con todo, curso escolar, actividades e demais, pero tamén o resto da cidadanía, porque evidentemente non é o mesmo que a situación estea como temos nós ahora no noso concello, que como outros concellos que están, por exemplo, pois con outras medidas de restricción, tanto a nivel de económico para hostelería, comercio e outros sectores, que, bueno, todo rebunda na mellora ou non pois de esa actividade económica de cada un dos nosos veciños, non? Por tanto, isto é unha cadea e temos que pensar que si todos nos concienciamos e nos responsabilizamos e entendemos que a situación é a que é e que temos que cumplir con esas normas, pois evidentemente nos irá moito moito mellor a todos e esperamos que, bueno, temos esperanza de que a situación pois vaya mellorando e que non empeore, é dicir, que a cousa estea controlada sobre todo a nivel sanitario, porque evidentemente para nós a saúde dos nosos veciños é o primeiro, é polo que vamos a loitar para que, digamos, os nosos rapaces, sobre todo, volvan a vida normal e volvan a recobrar esa alegría e esa ilusión, pois tanto do que o día a día nas súas escolas, nos seus patios de colexios, co resto de compañeiros, porque evidentemente, pois creo, personalmente, creo que ten que ser así, é dicir, non podemos tampouco, digamos, encerrarnos entre catro paredes constantemente, nin continuamente, porque evidentemente a situación, pois isto seguramente se vai alongar no tempo, e bueno, temos que aprender a convivir con ela e a salir da mellor maneira posible, sempre poñendo por diante a saúde de todos, dos nosos pequenos e dos nosos maiores e de nós mesmos, para que a situación estea controlada, non?
Pois que así sexa, e bueno, decir a xente que Negreira é un lugar seguro, que non só hai casos en Negreira, que os hai en todos os concellos.
En todos os sitios, hai casos, dean ou non dean os datos, decir, a min outro día na reunión de alcaldes criticouse, non sei, a min e máis ao compañeiro da Baña por dar os datos no noso concello, e dicenlle que o iba a seguir facendo, é dicir, eu teño que informar aos meus veciños da situación, non evidentemente preocupalos, ni moitísimo menos, pero, ollo, concienciarse de que a situación é a que é, e de que isto non acabou, isto, bueno, pues continuará nun longo período de tempo e temos que aprender a convivir con elo. Evidentemente, o que sí lles pido, responsabilidade, e sobre todo, bueno, pues sentidiño en intentar facer as cousas e prevenir o máximo posible, evidentemente, cantas máis medidas de prevención tomemos e adotemos, máis garantías vamos a ter a nivel de contagios e que non se produzcan esos contagios diariamente, pero, evidentemente, os nosos veciños ten que saber, si modín, evidentemente, si non nos facilitan esos datos, pois, evidentemente, uno nos podería dar como se estamos dando aquí nestes micrófonos diariamente, non? Eu, mentres mo faciliten, eu, os nosos veciños, vámonos a manter informados, repito, precaución, pero tampouco non vamos a decir que non veñas a Negreira porque Negreira hai X casos de contagio, non. É dicir, hainos en todos os lados, nuns máis que noutros, mira en Santiago, pois outro día, pois a propia Xunta puso unhas medidas máis restrictivas polo número de casos que había.
Claro, é que se hai 600 e pico, claro, casos, 662, había onte, na área de Santiago Barbanza, donde están?
En algún sitio están.
Non van a estar en Santa Coma, en Negreira ou na Baña.
Justo, están en todos os lados.
Están en todos os lados, en Ames, en Brión, en Santiago, en todos os sitios.
Iso non quere decir que porque outros concellos non digan os casos que teñen, porque non lle dean datos ou polo que
non teñan datos,
que non nos asa. É dicir, eso, entón, non é dicir, vamos ter precaución en Negreira e na Baña ou en Ames, non hai problema ningún, vamos a Ames, non. É dicir, en todos os lados hai casos. O que hai que ter esa precaución, esa responsabilidade, na medida do posible, canta máis prevención teñamos, higiene, mascarillas, distancia de seguridade, evitar esos desplazamentos pois que innecesarios moitas veces a certos sitios, moito mellor para todos. Por tanto, repito, Negreira, evidentemente, é un concello seguro, non hai problema ningún nese sentido, sempre cando se cumplan con esas normas de seguridade higiénico-sanitarias que nos marcan, por este caso, as distintas administracións sanitarias.
Gracias, alcalde. Moi bo día.
Ánimo, bo día a todos.